Eta gurekin da Alberto López Baseguren, zuzenbide konstituzionaleko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berehala galdetuko dizugu zure iritzia eta ordunetan esan litekena Sánchezen gobernuei geratzen zaion tarteari buruz, indultuaren aukerarekin aurrera egiteko, jaso dezagun hala ere, Auzitegi Gorenaren txostenak jasotzen duen argudio nagusia Kataluniako politikariei indultua ematearen aurka goizak gaur kaleratu duena Nerea Sarriegi Madril, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba 21 orrialdeko txosten horretan magistratuek ez dute ikusten legearen arabera neurria justifikatuko luken justizia berdintasun edo erabilgarritasun publikoko arrazoirik uste dute zigorrekin ez dela proportzionaltasun printzipioa hautsi, presoek ez dutela damurik erakutsi, are gehiago egindakoa errepikatzeko asmoa agertu dutela diote eta gaineratzen dute indultu eskarien helburua dela Auzitegi Gorenak ebatzitakoa gobernuak zuzentzea euren lana zalantzan jarri. Hortaz indultuak ematearen aurkakoak dira, txostena ezagutu baino minutu batzuk lehenago Carlos Lesmes Auzitegi Gorenaren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren presidenteak aurreratu du ondoren gertatuko zena, adierazi du zaila dela indultu eskari baten alde agertzea konkordiarik ez badago entzun.
El indulto entendido como medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado cuando no en concordia es difícil de aceptar.
Txostena ez da loteslea, gobernuarena da azken hitza, baina kontrako iritzia duten bi txosten mai gainean indultuek partzialek izan beharko dute ezinbestean ez dira osoak izango. Gogoratu fiskaltzaren txostena ere indultuen aurkakoa izan zela, Ministerio Publikoak ere azpimarratu zuen indultuak oso egoera berezietan eman behar direla eta hau ez dela kasu horietako bat.
Hortaz, Alberto, argi dago Gorenaren txostena ez dela loteslea, fiskalarena ez den bezala, baina kanpo justizia ministroak esan du aztertu egingo ditu. Ustela nola bat, ala bestea eta ondorioz, zenbateraino iruditzen zaizu mugatu dezakeela Sánchezen gobernua, prozeseko zigortuen indultuari dagokionez, orain Gorenak atera duen irizpide hau.
Bueno, Auzitegi Gorena gaur atera duen txostenean saiatzen da muga horiek esartzen gobernuari, beste gauza bat da lortuko duen edo ez bere helburua, baina txostena horretara bideratuta dago hain zuzen ere gobernuari esateko indulto osoa emateko arrazoibideak legeak eskatzen dituen arrazoibideak ez direla betetzen kasu honetan eta gero baita ere gehitzen du beste arrazoibide bat, beste argudio bat zalantzazkoa dena, baina ikusi beharko dugu etorkizunean ze eragina duen.
Gobernutik gaur baino lehen esan azuten prozeseko zigortuen espedienteak banan-banan aztertuko dituztela, eta orain ikuskizun dagoena da indulto osoak edo zigoraren zati batei dagozkionak izangote diren, ez?
Bueno, gobernuak, argi dago, gobernuak nahi duena da indulto osoa ematea. Kontuan izan behar da, jendeak batzutan gaizki ulertzen du indulto osoa zer den eta partziala zer den. Batzuk pentsatzen dute, ja zigorraren zati bat bete duten neurrian indultoa bakarrik partziala izan daitekeela, baina legeak esaten duenaren arabera, kontuan izan behar dugu, indulto osoa dela, bertan bera uzten dituena kondenatua jaso eta oraindik bete ez dituen zigor guzti. Beraz, oraindik bete ez dituzten zigor guztiak indultatu nahi baldin badira, indulto osoa izango litzateke. Eta hori oso importantea da, bakarrik indulto osoaren kasuan legeak arrazoibide berezi batzuk eskatzen dituelako, hain zuzen ere justiziari, zuzentasunari edo ekitateari, edo onura publikoari dagozkien arrazoibiderik izatea. Eta horretan saiatzen da Auzitegi Gorena, esaten nola, kasu honetan ez dira hauei buruzko justiziari zuzentasunari eta onura publikoari buruzko arrazoibiderik ez dela gertatzen kasu honetan. Beraz, Auzitegi Gorenaren asmoa nire ustez da, hain zuzen ere gobernuari moztea edo istea indulto osoa emateko bidea.
Iruditzen bazaizu elkarrekin begiratuko dugu, entzungo dugu kronika, Espainiako demokrazian indultuak ez dira askok pentsa dezaketen bezain ezoikoak, 11.000-tik gora eman dituzte Franco osteko gobernuak, urtean, hiruzpalau dozena ematea gauza arrunta da. Indultua ematea Espainiako erregeari dagokio eskaria ministro kontseiluak aztertu eta justizia ministroak bideratu ondoren. Era guztietako delituengatik eman izan dira Iturkola.
Bai, trafiko istripuak, delitu sexualak, ekonomikoak eta denetik. Oiartzun gehien izan dutenak hala ere, politikariei edo segurtasun indarrei lotutakoak dira. Adin batetik aurrerakoek gogoan izango dute irudia, Jose Barrionuevo barne ministroia eta Rafael Bera estatu idazkarioia Guadalajarako espetxetik irtetzen PSOEko buruzagien besarkada artean. Indultu partziala hala ere Jose Maria Aznarrek eman zien, 1988ko abendua zen Galen aurreneko ekintza izan zen Segundo Mariren baiketagatik 10 urteko espetxea zuten 3 hilabete bete orduko kalera irten ziren. Bitxiena agian 2000garren urtean Angela Cebes PPko justizia ministroa bideratu zuena mendea eta milurteko aldatzen zirela eta 1300 indultu eman zituzten kolpean. Rodríguez Galindoren kasu ere asko gogoan izango du, baina ura teknikoki etzen indultua izan, osasun arrazoien gatik utzi zuten libre Rodríguez Zapateroren gobernu garaian, eta ustezko etakideen torturagatik zigortu eta indultatutako polizia edo guardia zibilen kasuak ere dozenaka dira azken hamarkadetan. Pedro Sánchezen ministro kontseiluak berak estadistikoki indultu bat emandu bi astean behin.
Aurrekariak hortaz badaude?
Bai, ez bakarrik Espainian, gure inguruko herrialde gehienetan guztietan ez esateagatik. Gogora dezagun, Donald Trumpek presidentzia utzi eta aurreko egunean bere ingurukoei eman zizkien indultuak eta hori oso zorionez edo zoritxarrez esango nukenik oso ohikoa da gure inguruko sistema guztietan.
Oposizioan Alderdi Popularrak, Voxek eta Ciudadanosek jada iragarri dituzten elegiteak iristen badira, hori goreneko administrazioarekiko auzietako aretoak aztertu beharko luke, ze aukera dituzte elegite horiek aurrera egiteko?
Ba, zaila da esatea ze aterako den edo zer atera daitekeen bide horretatik, baina kontuan izan behar dugu horregatik azpimarratu du lehen auzitegi gorena saiatzen dela nire ustez hain zuzen ere gobernuari izten indulto osoa emateko bidea esaten ez direla gertatzen kasu honetan edo kasu hauetan ez justiziari, ez zuzentasunari, ez onura publikoari buruz ko arrazoi biderik. Baina kontuan izan behar dugu, esate baterako oso epai ospetsua da Konstituzio Auzitegiak 1980ean eman zuena, eta hor, bi motako gauzak esaten ditu, eta horren arabera ibiliko da honen emaitza. Alde batetik esaten du, indultua bakarrik justifikatzen dela, justizia materiala nolabait urratua izan delako edo urratua izan denean justizia formala aplikatzeagatik, beraz, legeak eskatzen duen zigorra esartzeak bere helburua betetzen ez duenean, eta orduan hori orekatu behar da, eta horregatik gobernuek aukera almen hori daukate, baina epai horretan Konstituzio Auzitegiak ere esaten du, azkenean horri buruzko erabaki diskrezionala dela gobernuarena, bai. Botere betearazlearena. Eta esaten du argi eta garbi, epaileek ezin dute erabaki horien edukia edo mamia kontrolatu, ez da Konstituzio Auzitegia ere. Orduan, bi mutur horietako arrazoien artean ibiliko da nola konponduko den edo ze konponbide izango duen auzi hau. Ez da erraza esatea zein izango den ondorioa, baina zail dute auzitegiek mugatzeko gobernuaren almen hau.
Ejecutivo. Konforme, Alberto López Basaguren, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.